Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 kule Afrika ya Magharibi. Afrika ya kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Ndani ya studio nimeungana na mwenzangu Khadija Riami. Shukran kwa kunisahihisha manake, nimefurahi sana kuwa nawe katika VOA Express.
Asante sana mkamiti.
Bila shaka umeshanisikia jina langu, basi tuungane tena paka pale takriban dakika 30 za VOA Express. Haya basi, moja kwa moja Khadija, unajua mwishoni mwa wiki kulikuwa kuna mambo mawili matatu yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Tukianzia hapa Marekani, manake kuna msemo.
Marekani kuna nini tena?
Mcheza kwao hutunzwa.
Haya, nani anayetuzwa? Mcheza kwao hutuzwa.
Hutuzwa.
Manake anapewa zawadi.
Haya basi, hii sijui niseme ni zawadi njema au vipi. Haya, kilichotokea ni kwamba mwishoni mwa wiki iliyopita rais wa Marekani Donald Trump aliagiza maafisa wa uhamiaji kufanya msako wa wahamiaji ambao wamefukuzwa hapa nchini, operesheni ambayo ilitarajia kuanza jana Jumapili, na miji 10 ilikuwa ikilengwa na operesheni hii, ikiwemo mji wa Baltimore uliopo katika jimbo la Maryland, Denver, Houston, Texas, pamoja na miji mingine. Lakini rais alitangaza tena siku ya Jumamosi kwamba anasitisha zoezi hilo kwa wiki mbili ili kuona kama wa Democrats pamoja na wa Republican wanaweza kukaa pamoja na kutafuta suluhisho juu ya watu wanaomba hifadhi ya kisiasa pamoja na matatizo yaliyopo kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Basi kuna huyo anaitwa Terry ameandika, ICE ina kazi ngumu kweli kweli. Sims ameandika, hii ni ardhi ya wote, lakini mbona hali inakuwa hivi? Kampeni mnamwachia nani? Ni mambo mengi yameandikwa, lakini kwa kuwa tukianza kusoma kila kitu ambacho ameandika kila mmoja, naona itachukua muda mrefu.
Na itachukua muda mrefu kweli kweli, manake wakati Trump amesimamisha hilo zoezi, lakini wakati huo huo akaonyesha kwamba hana hakika kwamba hayo anayotaka yafanyike kati ya Democrat na Republican ndiyo yatafanyika. Kwa hiyo na mengine yanayovuma mitandaoni ni mwishoni mwa wiki, kama mnavyofahamu mechi za ufunguzi za AFCON zimeanza sasa. Basi huko Afrika Mashariki nakwambia, watu wote wako kwenye Twitter na kwenye mitandao mingine ya kijamii wakisema, akiwemo Raila Odinga. Raila Odinga ameandika kwenye Twitter, anasema kutokuwepo kwa mashindano haya Kenya Harambee Stars kwa miaka 15, lakini walipoingia uwanjani walicheza kwa nguvu zote. Akamwambia, tokeni kifua mbele, mtaendelea mbele, kuanguka sio kuteleza. Lakini Peter Kanda anasema timu zote za Afrika Mashariki, Taifa Stars, Uganda Cranes, Burundi na Harambee Stars, kazi kwenu, msikate tamaa. Na Mulwa naye anasema hana tatizo, ili mradi tu timu yoyote Afrika Mashariki ishinde, iwe ya Uganda, Kenya au Tanzania, lakini hakuitaja Burundi. Kwa hiyo mambo ndio hayo yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii hivi leo, na linalozungumziwa ni AFCON. Tutaona sasa timu za Afrika Mashariki zitaingia mpaka huko mbele,
ambapo pia ni swali tuliloliuliza kwa msikilizaji wetu katika ukurasa wetu wa Facebook, tutakusomea baadaye kidogo. Lakini hivi sasa tuelekee kule nchini Kenya katika mji wa Nairobi, ambapo tunaelezwa kwamba kuna mawaziri watatu katika baraza la mawaziri huko Kenya, Joe Mucheru, Peter Munya na Cecily Kariuki, wanahojiwa na kitengo cha upelelezi Kenya kwa shutuma za kutaka kumuondoa madarakani makamu rais William Ruto. Basi mwenzetu Kennedy Wandera yupo katika line ya simu hivi sasa. Kennedy Wandera, haya, tueleze basi siasa hizi zinazoendelea katika jiji la Nairobi.
Na mkamiti, kila siku tunashuhudia mafia kutoka chama tawala cha rais Kenyatta, na leo mawaziri watatu wamefika mbele ya kitengo cha upelelezi kutoa ripoti kuhusu madai kwamba wana mpango wa kumuua naibu rais wa Kenya William Ruto. Na hivyo basi wamefika mbele ya idara ya upelelezi na wanaeleza kwamba, wameeleza kwamba naibu rais William Ruto aliweka maelezo kwa idara hiyo upelelezi kwamba hawa mawaziri wana mpango wa kumua. Hebu tusikilize waziri Peter Munya wa viwanda anavyoeleza baada ya kufika mbele ya tume au idara hii ya upelelezi.
Naam, naona
they have confirmed to us that the deputy president of the Republic of Kenya made a call and complained that some cabinet secretaries and some other senior government officers have been meeting.
Naam, huyo ni waziri Peter Munya akieleza kwamba ameelezwa na idara ya upelelezi kwamba naibu rais William Ruto alipiga simu na kueleza kwamba mawaziri hawa watatu kutoka katika serikali ya Rais Kenyatta wana mpango mkakati wa kuondoa maisha yake, na hivyo basi wakaelezwa kwamba ni vyema wafike hapa kurekodi maelezo hayo mbele ya tume hii ya upelelezi. Lakini wanaeleza kwamba walipofika katika idara hii ya upelelezi hamna chochote, manake wanaeleza kwamba naibu rais alipiga tu simu, hakutoa maelezo kwa njia rasmi, na hivyo basi hawakuweza kurekodi maelezo hayo kwa sababu ipo barua ambayo wanaeleza kwamba ipo kwenye mitandao ambayo inadai kwamba wamekuwa kikutana hapa Nairobi kuweka mipango ya kumuondoa naibu rais William Ruto. Lakini Peter Munya ambaye pia ni waziri na ni yule ambaye amezungumza kwa niaba hawa mawaziri wengine wawili ambao wamekuwa katika idara hii ya upelelezi, anaeleza kwamba wamekuwa kikutana kweli na hoteli iliyotajwa, sawa, wamekuwa kikutana kule, lakini wamekuwa wakitekeleza agenda ya maendeleo ya Rais Kenyatta katika maeneo anakotoka Rais Kenyatta. Hebu tumueleze, tumsikize anavyoeleza.
He has never raised these issues formally in any form of government meeting. This is the first time. In fact, yesterday was the first time for us to hear those allegations from him.
Na mwaziri Peter Munya anaeleza kwamba naibu rais hajawahi kutoa maelezo mbele ya mikutano rasmi ya serikali iwe katika baraza la mawaziri. Hajawahi kutoa maelezo yoyote kwamba maisha yake huenda yakawa hatarini, na hivyo basi mawaziri hao wanaeleza kwamba iwapo naibu rais anaweza kutoa maelezo hayo mbele ya idara ya upelelezi bila kuyaeleza hata mbele ya baraza la mawaziri, basi huenda kuna nia fulani ya kuwachafulia jina, na hivyo basi kwa sasa hawawezi kujibu madai hayo mpaka wakati ule idara ya upelelezi itatoa maelezo kwamba naibu rais amekuja na akaandikisha rasmi maelezo kwamba maisha yake yamo hatarini na hawa mawaziri ndio wanaodaiwa kufanya hivyo.
Sawa, Wandera, naona tu joto la kisiasa limeanza, manake 2022 haiko mbali, kwa hiyo nadhani tutafuatilia kwa kina zaidi kuona nini kinachoendelea, manake joto linapokuwa la kisiasa linaanza kupanda, mengi tutayasikia kwa wakati huu. Basi tutazidi kufuatilia. Asante sana.
Na kutoka huko Nairobi, basi hivi sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Aya, Salehe, naona uko kwenye line ya simu. Hebu tueleze, unasema kanisa Katoliki wanataka mambo fulani fulani na wameyazungumzia leo. Ni yapi ambayo wanayataka hivi sasa katika serikali ya Rais Felix Tshisekedi?
Asante sana Khadija. Ni kwamba kanisa Katoliki chini hapa maaskofu wake walikutana kwa kipindi cha wiki moja, yani wiki iliyopita, na leo ndio wametoa taarifa yao ya pamoja, ambao kwanza wamepongeza mageuzi yaliyotokea nchini, lakini wamesema kwamba hali ya mageuzi hayo haijaridhisha wananchi, kuna kwamba kumekuwa na uongozi wa kusuasua, na wamekosoa pia vikali mfumo wa kisheria nchini hapa na kutoa mwito kwamba tume huru ya uchaguzi ni lazima ifanyiwe mageuzi kufuatia na kile kilichotokea kwenye uchaguzi wa Desemba.
Lakini katika swala la kutaka mabadiliko ndani ya serikali, ni mabadiliko gani? Kwa sababu mpaka sasa hivi tunajua kwamba baraza jipya la mawaziri bado halijaundwa. Ni nini ambacho wanakitaka kifanyike kwa sasa hivi?
Maaskofu wa kanisa Katoliki ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa sana hapa nchini wamesema wamesikitishwa kuona kwamba baada ya kuapishwa kwa Rais Tshisekedi siku 150 sasa, lakini hajaunda serikali yake, na wamesema kwamba mfumo wa utendaji kazi wake umemaanisha wazi kwamba ni maslahi ya watu walio wachache tu na sio kwa maslahi ya watu walio wengi. Kwa hiyo wamesema kwamba hali hiyo imewatisha na kuona kwamba hawajashughulikia wanasiasa wa Kongo kuhusu maslahi ya walio wengi, bali ni siasa za wenyewe kwa wenyewe tu ndio zimekuwa zimewapa nafasi zaidi katika hali ya kiuchumi na kijamii nchini hapa.
Nyesa, leo una habari zozote kuhusu ile jopo ambalo lilikuwa linakutana la upande wa UDPS na upande wa Kabila? Kwa upande wa Kabila, Azarias Buberwa ndio alikuwa kiongozi katika mazungumzo kujaribu kuzungumzia muundo wa serikali utakuwaje. Una habari zozote, imefikia wapi labda hili swala?
Taarifa tayari zimetuambia kwamba wamemaliza mazungumzo hayo na wamekubaliana kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo litakuwa na wanamemba 65 na huku 42 watatokea upande wa vuguvugu la FCC la Joseph Kabila na 23 watatokea upande wa Rais Felix Tshisekedi. Na lakini tofauti hivi sasa ni katika majina ya watu ambao wanaweza kuwa kwenye serikali hiyo, ndio swala ambalo pia litakuwa gumu kuweza hivi kukubaliana, kwa sababu Tshisekedi amekuwa akilazimisha kwamba ni lazima uweko na watu ambao wanakuwa na mtazamo bora kwenye serikali yake.
Asante sana Saleh, tutaendelea kufuatilia swala hili, tuone serikali lini itaundwa na mambo yatakuwaje na nani atachukua wizara gani, upande upi utachukua wizara zipi. Shukrani.
Asante sana. Asante sana. Asante.
Naam, na sasa basi naona tunakusomea habari muhimu za dunia. Marekani inapanga kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran leo Jumatatu ili kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa taifa hilo ili lifanye mabadiliko ya kitabia kwenye serikali yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliziita hatua hizi mpya ni muhimu, lakini alikataa kutoa taarifa au maelezo zaidi kwa waandishi wa habari kabla tangazo rasmi. Alizungumza muda mfupi tu kabla ya kupanda ndege kuelekea Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuendeleza juhudi za utawala wa Trump za kujenga muungano wa shirika kukabiliana na Iran.
Upinzani nchini Uturuki umeshinda uchaguzi wenye utata uliorejewa tena wa meya wa jiji la Istanbul. Ushindi huo unaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa Rais Recep Tayyip Erdogan ambaye sasa amepoteza mamlaka aliyokuwa nayo kwenye mji huo kwa kipindi cha miaka 25. Mgombea Erdogan Binali Yildirim haraka amempongeza mpinzani wake Ekrem Imamoglu kwa ushindi wake. Rais Erdogan pia amempongeza Imamoglu.
Maafisa wa serikali ya Ethiopia leo wamesema mtu anayeshukiwa kutaka kuangusha utawala katika jimbo la kaskazini la Amhara alitoroka na baadhi ya waliopanga njama naye, lakini washukiwa wengine katika jaribio hilo wamekamatwa. Serikali ya Ethiopia imesema Jenerali Ansnu Tige ndiye aliongoza mashambulizi ya silaha yaliyosababisha vifo vya watu wanne akiwemo mkuu wa jeshi la taifa Siyar Mekonnen na rais wa jimbo la Amhara Ambachu Mekonnen hapo siku ya Jumamosi.
Kampuni kubwa ya mawasiliano ya teknolojia hapa Marekani ya Apple imeomba makampuni shirika yanayouza bidhaa tofauti hasa makampuni ya China yenye makao yake Taiwan kuanza kuhamasisha uzalishaji nje ya China kati ya 15% na 30% ili kuepuka ushuru mkubwa wa Marekani ulioweka kwa bidhaa kutoka China. Wachambuzi wanasema uhamasishaji huo wa bidhaa zinazouzwa kwa Apple utaathiri mapato ya kampuni hiyo, pia utapelekea wafanyakazi wengi wa China kupoteza ajira.
Ukudekeza kama mtoto, fura unafurahia, napogeuka moto, machozi unalia. Mwembamba mnene, mwena pesa kama Dangote, mbeze ni chayo mfini, naweza penda kuyoyote. Tenzi sio somo, kasome kwa kitabu, tenzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwa rabu. Kama songi limekole
Azaina
Kama songi limekole
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni wakati wa kuangalia kipengele cha barazani.
Haya, na leo barazani naona kuna mambo mazito hapa kutoka nchini Kenya. Manake tunaona kule serikali imesema watoto takriban 1069 wako katika hatari, watoto wachanga hao wako katika hatari ya kupata virusi vya ukimwi kutokana na uhaba mkubwa wa dawa za ARV. Sijui sasa watafanya nini, kwa sababu watoto 1069 si idadi ndogo, ni idadi kubwa sana hii.
Haswa Khadija, na ukizingatia kwamba dawa hizi ambazo zilikuwa zinatolewa kwa njia ya syrup, yani ya maji, kwa watoto hao wachanga kuzuia kupata maambukizi hayo ya virusi, kulingana na ripoti hii ya jarida la Nation ni kwamba ni takriban sasa miezi minne kumekuwepo na upungufu huu wa dawa na wanahitaji kwa haraka, kwani wanaeleza kwamba iwapo mahitaji yao yasipotolewa au yasipotimizwa kwa haraka litakuwa ni janga kubwa.
Na daktari mmoja wa Kisauni katika kaunti ya Mombasa amesema watoto wazazi wanafika na watoto wao wachanga lakini hawana dawa wanawarudisha. Sasa anahoji tunafanya nini kuwalinda watoto hawa dhidi ya kupata maambukizo. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa linaonekana. Kwa hiyo inadhani serikali za kaunti pamoja na serikali kuu ya Kenya kuna umuhimu wa kujaribu kulifuatilia swala hili na kuona njia bora za kuwasaidia hawa watoto wachanga.
Na muda mfupi uliopita tulibandika swali hili katika mada hii katika ukurasa wetu wa Facebook, na kuna baadhi ya wasikilizaji ambao wameungana nasi katika kujibu mada hii na kutaka baadhi pia wapigiwe simu. Mmoja wao ambaye amechangia katika mada tuliyoiweka ni huyu Keko Majula, anasema kwamba ni lazima dawa zipatikane ili watoto hawa waweze kunusurika na maisha yao.
Lakini pia tunaye msikilizaji mwingine naona simu yake imekatika. Kwa hiyo basi tuendelee tu tuzungumzie hili swala. Lakini huyu Aaron Mwandu huyu ameandika katika Facebook, anasema elimu kwanza itolewe kwa watu wazima, wajepushe na tamaa za mwili ziletazo mauti na kujikinga na HIV. Hakuna mtoto atakayepata maambukizi kama kutakuwa na elimu ya kutosha. Nadhani elimu inafanyika sana katika nchi za Afrika Mashariki, wamekuwa mstari wa mbele sana kuzungumzia masuala ya watu kufahamu athari za HIV na nini ambacho kinaweza kufanyika. Kwa hiyo nadhani elimu inatolewa, labda isisitizwe zaidi.
Haswa na mwingine huyu Kurwa Maduhu Siketi wa Peaceful Media Team Kitumba Zanzibar, anasema binafsi kuwe na mwamko wa suala zima la kuangalia afya pia kwa watoto ili kufahamu kama ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia tuwe pamoja naona watoto tusionyeshe kuwa nyanyasa ili watimize ndoto zao za baadaye.
Haya basi, naona kwenye line ya simu tunaye Mtu Pesa Mwanambuke huyu wa Katavi huko nchini Tanzania. Haya Mtu Pesa, tupe maoni yako kuhusu hili swala la kwamba watoto 1069 wana hatari ya kukumbwa na HIV kama hawatapatiwa dawa za ARV.
Asante sana dada, katika hapo mjengoni kawaida napiga simu kutoka Misisi Katavi Mbimbwe. Mimi maoni yangu kwanza ni kwa naiomba serikali iangalie, maana ukiangalia kweli wale watoto 69,000 yani ni kiwango kikubwa sana walipofikia pale. Ina maana mimi nilikuwa naiomba tu serikali iangalie pale, inatakiwa itoe elimu ya kutosha kwa wale watoto ili mradi waishi kama watu wengine walio salama katika maisha yao. Elimu itolewe kama na kinisomeshwe wasomeshwe ili wapate elimu ya kujikizi katika maisha yao kipindi cha mbele kijacho. Tuache ubaguzi ili mradi na wao walizike katika maisha walionayo.
Asante sana Mtu Pesa, tunashukuru kwa mchango wako na hakika tutaweza kukupata tena kwa siku nyingine, kwa sababu na muda nao naona ndio unayoyoma yoyoma. Je, kuna msikilizaji yeyote ambaye amechangia huko kwenye Facebook mkamiti?
Haswa ni Fadhili Fwalinga, anasema shirika la watoto duniani waonyeshe juhudi zao kuhakikisha watoto wanapata tiba na kupatiwa huduma inayostahili. Fadhili Fwalinga yeye anatokea Tunduma, Tanzania.
Kwa hiyo nadhani na muda ndo unaendelea. Labda sasa tujimwage kidogo, tuwape wasikilizaji burudani ya muziki. Hapa sijui nani yuko kwenye muziki leo na tunani.
Tumeambiwa anaitwa Aslei Nishombeze.
Nishombeze au Nichombeze? Manake tunataka kujua.
Taiweka sawa toto rosti rosti, yani kazi na dawa kwake sifurukute, yani fire fire mtoto nizi karoti, herua herua mchuma turi na tari, bafana bafana nisha msome ya dua akijitia na gandana ananasana kiuno kama densa kikongo ana masifa kinama. Bisa kuongea kimumbu kama kitoto cha Obama. Kitanda ni norongorongo, kisafino tongotongo, kapewa uni katoa jambo, toto ni fundi anajua mambo, inagatabu baba wakamu, nanunua na mvua na mvalishaga.
Ya habibi, ya habibi, ya hayati,
ya hayati. Mashindano ni mazito. Hili jiko jama halishikikini la moto, msukuano mambo mpwito mpwito, kiuno ni feni mama, kitanda ni mafuriko, nasimamia ukuta usiku na tetema, akishikaga ukuta na shindwaga kuema, kazini kurudi na rudigi mapema, naogopa wenye nazo asijeni nyanganya. Ninapata shida mwenzako, ukitoka peke yako usiniache nitakufa mwenzako. Oh,
ya habibi,
oh, baby,
ya habibi,
yeah.
Marashi ya moyo wangu, ya habibi,
Nichombeze, chombeze.
Haya, umesikia kibao hicho.
Nichombeze, chombeze, anasema jiko la moto, si uchukue kitambaa tu ushike. Maanake usiokongua mikono. Haya, sasa tumetoka huko kwenye mziki, naona tunaenda moja kwa moja Cairo Almasri, kama anavyosema mwenyewe Sande Shomari. Haya, na naona yuko kwenye line. Almasri, mambo vipi huko Sande?
Almasri, mambo yako safi kabisa mkamiti. Hapa mkamiti ni mambo ya habibi na habibi tu. Mambo ya hapa ni mazuri kweli kweli mkamiti kibayasi.
Sawa, na mimi pia niko kwenye studio. Naona sauti yangu umeisahau. Sawa Almasri.
Sauti yako imebadilika mkamiti, unajua kwa nini? Lakini leo labda una mafua kidogo. Sauti yako imekuwa tofauti mwanzo.
Sauti yangu ya pesa leo. Haya, tueleze, naona mambo ndio hivyo tena. Kipute kimeshaanza tokea Jumamosi na sasa tunataka kujua mambo yanaendaje. Nini ambacho kinaendelea huko hivi leo? Timu zipi ambazo zinazungumziwa haswa leo, kwamba leo zikiingia uwanjani mambo mazito?
Kwa kweli leo Hadija, mambo yanaendelea ni mechi kati ya Ivory Coast na Afrika ya Kusini saa 10:30 saa za hapa. Hali kadhalika saa 1 usiku mechi ya Tunisia na Angola kama mnafahamu, na mwisho tunamalizia na Mali na Mauritania. Lakini mchezo au msemo wa mjini hapa leo ni kuangalia miamba ya soka ya Afrika, Ivory Coast na Afrika Kusini. Hawa ndi watu huyu wanaangaliwa sana Hadija, kwa sababu kama unavyojua Ivory Coast wana kikosi kizuri sana ambacho kina wachezaji wenye kucheza mpira nje ya nchi. Kwa mfano yule Wilfred Bony ambaye anaongoza washambuliaji, alikuwa Swansea City zamani, akacheza Manchester City, akacheza Stoke. Halikadhalika anaangaliwa mchezaji Jean Mikel ambaye yuko Fulham huyu, bila kumsahau Frank Casey ambaye anacheza AC Milan.
hawa ni vijana na tuko kwenye ile grupu ambalo ukiangalia wengi wameletwa hivi sasa baada ya kuondoka wale watu wazima waliokuwa wakicheza kwa nyuma kwenye timu hii chipukizi ya Ivory Coast, lakini yenye vipaji vingi ambavyo usiku wa leo watatuangalia. Lakini si hivyo tu alija, pamoja na uzuri wao Afrika Kusini katika rekodi zao za kucheza na timu hii mara sita iliyopita hawakuweza kufungwa na Ivory Coast, waligomba kata kata. Kwa hiyo historia inavyosema sio rahisi Afrika Kusini kufungwa na Ivory Coast,
lakini kusema kweli dakika 90 dakika 90 ndio msema kweli. Na wanasema siku zote hata kwa bao moja, ukifungwa bao moja ndio umefungwa. Kwa hiyo sio lazima kuwe na mvua ya magoli. Lakini hayo yakiendelea, lakini unavyofahamu timu za Afrika Mashariki hazikufanya vizuri, na imekuwa ni huzuni kubwa. Na leo kwenye mitandao ya Twitter kila mtu anazungumza, hata Raila Odinga akazungumza, kaandika akasema kuteleza sio kuanguka. Lakini je, huko mashabiki wanasemaje kuhusu hizi timu? Nini ambacho wanakitarajia?
Ama kwa hakika mashabiki wa hapa wengi walikuja, wamesafiri kutoka Tanzania, wengine wamesafiri kutoka Kenya, wengine wamesafiri kutoka Burundi, wako wengi. Na wote ukiangalia ni kama wana mazungumzo tofauti, lakini wengine yanafanana. Ukiangalia wanatoka Afrika Mashariki, Kenya na Tanzania, wanasema kwamba timu zao hazikufanya vizuri kwa sababu zilikutana na timu ambazo zina uwezo mkubwa, Algeria na Senegal. Kila mmoja anaona kwamba akikutana na wenzake ataweza kushinda. Wakenya wasipokutana na Tanzania watashinda. Watanzania wasipokutana na Kenya watashinda. Kwa hiyo nafikiri siku hiyo kitakuwa kizungumkuti kizito sana. Lakini kwa upande mwingine,
Sande, subiri kidogo basi, kuna msikilizaji naye naona anataka kuzungumzia mambo ya AFCON. Kaa kwenye simu usiondoke.
Haya msikilizaji, tunakukaribisha na uchangie mawili matatu kuhusiana na AFCON inayoendelea huko Misri.
Jina langu ni Kiki Dankala kutoka jijini Dodoma. Kwanza na masikitiko makubwa sana timu yangu ya Taifa Stars jana kushadangwa na Senegal. Kwa hiyo leo matarajio yangu kwamba mimi nitashabikia Ivory Coast mechi kati ya Afrika Kusini na Ivory Coast. Kwa matarajio yangu mimi ninavyofikiri kwamba Ivory Coast watafanya vizuri sana, ila basi ndio hivyo, timu yangu jana imechabangwa magoli mawili kwa sifuri. Kwa hiyo sasa nitaangalia timu ya leo ili nisubiri mechi nyingine ambayo itakuja kucheza.
Na haya basi tufanye utabiri, na iwapo basi Ivory Coast ikafungwa, sasa utahamia wapi tena? Manake jana tayari umeshapata kipigo, umehamia kwingine. Leo tena ukipata kipigo unahamia wapi?
Ivory Coast ikipigwa kama timu yangu ya Taifa Stars, basi mimi nitaenda DRC Congo.
Sawa basi. Haya Sande, sasa naona mambo huko vipi?
Hapa imechangamka sana. Kuna washabiki kutoka nchi nyingi ambao wana mbwembwe nyingi sana. Kwa kusema kweli, kama ungekuwa uwanjani jana ungejionea washabiki wa Algeria walikuwa wameshajifunga bendera zao wakikimbia na kuimba kabla hata mechi ya Kenya, wakisema kwamba leo wanamchinja mtu. Lakini Kenya nao walikuwa na ngoma na
Sande, basi tutarudi tena na wewe baadaye, tutakuhitaji manake jioni, kwa sababu naona na muda nao na yoyoma, na sisi tusipowasoma japo wasikilizaji wawili watatu walojibu swali letu itakuwa si vizuri. Na tumezungumzia hiyo AFCON.
Hasa katika swali ambalo tuliandika, timu za Afrika Mashariki zitaingia mzunguko wa pili. Huyu Lewis Mahila anasema Kenya itafika finali.
Desire Nkurunziza huyu wa Burundi anasema Uganda itaingia.
Nathan Nzorubara ameandika labda Burundi na Uganda.
Haya, mambo mazito. Captain Harris Stanley Msafara wa Mamba hata anasema kila mtu yumo kwenye hiyo timu. Haya basi, naona hapa ndio tumefikia mwisho wa meli hii ya Vio Express. Nataka kutia nanga tena mkamiti.
Hasa tunawatakia alasiri tulivu popote pale mnapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nilikuwa naye
Khadija Riami.
Kila la heri. Salió de rumbo.